Lapa.
Okej. Okay. Smo?
Ja.
Stereotipi, šovinizem, vulgarizmi, kletvice, mobbing, pohlep, nekako v tem prvem delu Hostarja ste ustvarili to celostno karikaturo slovenske družbe, kot so drugi povedali, ne jaz. Kaj ste obdelali v dvojki?
Kar povej. Goran je namreč pisal scenarij. Ne vem, a to piše spode, jaz sem režiral in pisal scenarij.
Ja.
Ampak imam tudi seveda svoje mnenje, ampak kar ti začni.
Jaz mislim, da je tokrat zgodba bolj fokusirana na internih odnosih, kot pa na odnosih do samega sveta. To smo vzpostavili že v enki, zato tega ne poudarjamo več toliko. Zdaj gre dejansko za malo bolj poglobljeno zgodbo in predvsem za odnose med zaposlenimi. Kakšni so te odnosi, boljš da ne povem, ker to je nekako rdeča nit filma.
Ja, jaz si pa upam reči, da je dvojka progresiven film.
V kakšen smislu?
Da obdelujete neke aktualne tematike pač na ta nek pozitiven, modern način. Nobenga v resnici ne žala tako, ampak vse je... Mislim, imamo te neke tematike, ne vem, nočem nič spojljati, pa ne vem,
spojljati, ja,
ko se pogovarjati o tem.
Degustirati kuro, preden je narejena brez veze.
Ja, imamo recimo to neko moško prijateljstvo, ne,
med ja, glavnim bromanca, likom, ne?
Med Nikotom pa Marjam, ki bo marsikdo pomislil, joj, to sta pa geja, pa ne vem kaj, ampak v resnici gre za eno lepo prijateljsko tukaj ljubezeno. Ne? To se mi zdi recimo en tak progresiven trenutek.
Mogoče je žalosten, da ljudje, koji pomislijo na homoseksualce, ko vidijo dva moška v teh, ko se reče, ogrinjalih večernih.
Ja.
Kje se nahajamo v družbi, da ne smeš imeti te nočne haje in si že kar koji gej.
Ja.
Torej nekako ste šli tudi v smeri karikature tega problema, oziroma v smeri naslavljanja te problematike, ki je nekako tudi v družbi trenutno
ne,
dost.
Ne, ni pa tudi, moram pa tudi omeniti, da ni to namerno. Ni to bilo tako tudi nastavljeno zares.
To se je zgodilo samo v snemanju. Pa
tako, na vajah pa tako.
Še pošpano.
Jaz sem pa še imel pošpano, ker tudi recimo glih pri tej sceni, pač okej, malo bom spodil, kao na dva nehata, ne, kot pent. In pol je tak trenutek, ki sem ga jaz doživel recimo v srednji, ko sem imel band in sem pel in sem skenčil pač band in je ta trenutek bil totalno kakor, da sem nehal s punco. In je bilo žalostno, je bilo tragično in se je jokal in kregal, a ne?
A ni vsak moment, ko zaključiš neko prijateljstvo, tudi takšen?
Točno to. Sam da tukaj ni prijateljstvo, ampak samo neko sodelovanje. Ne?
Ja. V bistvu je tudi v prvem delu bil bromance, če se lahko tako izrazim. Med Jerčem in Matevžem, ko on reče, da bo se oženil in potem nastanejo razprtije. In tudi v dvojki je sam, da se je predstavil nekam drgam. Tako da, tako kot sem rekel, jaz mislim, da v dvojki pride do izraza malo bolj take, ko bi rekel, teme, s katerimi se ljudje lažje poistovetijo, ker grejo za prijateljstva, za odnose, take malo socialne drame še pod tonu.
Torej sta tudi črpala iz svojih bromansov, če prav razumem.
Absolutno. Ne samo bromansov, pa vseh ostalih stvari, ki jih boste videli. No.
Imamo tudi to Tatjano, ki je zelo močan, mislim, tako v enki je bila dosti tak stereotipen 60s kao feminističen lik, ampak tukaj je pa tako spet, mislim, da je to dosti modernizirana zdaj verzija tega, ko je res hud močan ženski lik, lahko rečem iskreno.
Se pravi nekako, to ste tudi sami povedali, kako sem videla v enem od člankov, da se liki razvijajo naprej, da nekako grejo.
Absolutno.
Absolutno. Ja. Jaz mislim, da to je samo moje mnenje, ampak jaz mislim, da je vsak lik iz tega ožjega Hostar konglomerata tako močan, da bi lahko imel svoj spin-off, recimo v nekem drugem vesolju, kjer bi ljudje dejansko dali denar za kaj tazga. Ampak s tem hočem povedati, da se mi zdi, da je vsak lik res močan, pa samo stoječ. V tem trenutku bi rad tudi pohvalil vse te naše naturščke, ker so ga, ne samo da so oddelali, ampak so ga odlomili.
To je kar noro. Ja, imamo kar velik cast v dvojki.
Velik
cast. In je samo en diplomiran igralec. Zanimivo, ne?
Ja. Ja, ker rekli ste, zdaj, rekli ste drugač, da bojo tudi neka presenečenja med castom, če sem prav razumela.
Ja.
Ampak to je bilo tudi eno od mojih vprašanj. Se nekako že iz tega, kar sploh, kar ste vi počeli pri desni strani jajca, pa še na YouTubeu, so se ta znana slovenska imena odzivala in prišla zraven, z vami sodelovala. Sklepam, da pač tukaj to ni bil problem, ampak kaj to potem povejo naši sceni, oziroma če se ne strinjaš, lahko tudi pač poveš, kaj to tudi pove, nekako sporoča o tej naši igralski sceni, da je lačna nekako takšnih projektov. Ker sploh, če se vrnemo na to obdobje YouTube-a, takrat ste res bili začetni.
Mislim, obstaja zelo, dve tiranci obstajata. Če delaš za ston tudi za sebe, pol radi pridejo, ker vejo, da nihče ne bo zaslužil pri projektu in se bolj izbirajo projekte glede na to, koliko so jim všeč. Pa imamo drugo tirenco, kjer dejansko se obrne nek denar in ljudje tudi pričakuje, da bi bili plačani za svoje usluge. Zdaj jim ti lahko ponudiš to, kar oni želijo eno, ali pa prestanejo na to, ker pač hočejo biti del tega, da ima reč trenda, ki se kotali, take dve špuri sta. No.
Ja. In katera špura je bila tokrat?
Kukar prekirmo.
Ja.
Je kjera prevladala? Je bilo več teh, ki so šli zaradi duše?
Sigur, jo, absolutno. Dajmo tako reči, glede na to, kakšni so nasploh honorari. V Sloveniji se nobeden ni omastil s tem filmom. Sploh govorim iz igralskega vidika. Tako da vsi, ki so šli zato, ker bi se radi malo poheckali mogoče zaslužili. Oziroma obogatev ne bo noben.
Ja. Pa ja, kar se tiče igralcev, še pri samo menu, da so vsi nekako avtohtoni not. Se pravi, lokalni igralci iz Gorenjske.
Ja, po večini.
In tudi sam scenarij ni iz nobenega druzga in pol sta glih mogoče dva ali tri, koliko so izven Gorenjske in pol smo te iskali po drugih verih. No. Tako.
Kako, a ste kaj umeščali tudi trenutno situacijo, ker pač kar nekaj časa je minil med enko in med dvojko, zdaj dvojko ste snemali med epidemijo po tistem najhujšem epidemijskem dogajanju. V tem času se je tudi nivo družbenega diskurza drastično znižal. Kot družba se mi zdi, da smo šli čez neke spremembe. A ste to kaj preslikavali tudi tokrat v tem filmu?
Minimalno.
Ja. Ker se tiče mask pa vsega tega, če o tem sprašuješ, tega se nismo namerno.
Mogoče ne toliko konkretno, ampak čist...
Epidemija ne obstaja v tem filmu, je pa mogoče tančica politike, ki se je takrat dogajala not. Ja.
No to.
Ampak smo se namerno hoteli ogniti temu obdobju, zato ker smo hoteli, da je... Kako že, zeitgeist, da izdelek ni obarvan s tem obdobjem, ampak da je neodvisen od tega obdobja, ker se mi zdi, da bi ga vsi radi pozabili, če ne drugo.
A se vam zdaj, kdaj zdi krivično, ker je bil vaš vsaj prvi film kritiziran ravno zaradi jezika, zaradi grimas, zaradi vulgarizmov in podobno, če se vrnemo pač k tem karikaturam. Po drugi strani pa vidimo sploh zadnje čase v javnem diskurzu zelo mejna obnašanja, zelo mejne načine.
Jaz mislim sam, da folk ne mara sebe videti na ta način.
Da smo velikim ljudem obrnili špegu in da jih je zabubali.
Ja.
Ker kot vemo, je naša država ena velika vas z eno metropolo. In mislim, da so vsi te ljudje zbežali z periferije v mesta in se začeli delati meščane skozi generacije in se tudi tako opredelili. In potem smo mi obrnili špegu in zakaj bi nekdo, ki je zapustil ta del življenja, hotel gledati to, na kar ga mi spominjamo, da je nekoč bil. Meni se to tako zdi. No. Kakor so se prej pogovarjala, veliko ljudi priklinja za štirimi stenami, sam pol, ker naenkrat na ekranu im je pa to odveč.
Pa zakaj pa ste mogli to izpostavil to do vsega.
Meni to samo govori, da se delajo biti boljše, kot so v resnici.
No, ampak na konc koncev ne prikazujete samo preklinjanje. Mislim, to gre res v neke družbene pore, kot so šovinizem, kot je mobing, kot je pač preklinjanje, v bistvu sam jezika. Ne?
To je še najmanjša stvar.
Mogoče nam je film Kekac porušil vse standarde, kjer je en fantič brez dlake na jeziku najbolj olikan, da je to za nek stereotip filma, ki mora biti.
Jaz pa povedem.
Pa ne se pa koji že kletvica, preden pojdeš. Mogoče jih to mod. Ne?
Tako je prvi stavk.
Se vam zdi, da je mogoče pol tudi jezik za brisu te?
Mislim, kaj reči to nekom, ki ga zmod kletvica po 3 sekundah in zaradi tega ni pripravljen pogledati filma do konca. Se pravi, ne vidi nobenega podtona, nobenega sporočila, ne vidi likov, njega samo odgumpeni s tam nekje vmes. Yeah. Mene zanima, kaj to govori o človeku, ne o našemu filmu. Če je vse pripravljen spregledati. Se pravi, če ti gledaš na nacionalki nek mal poglobljen film tam iz tistih iz bližnjega vzhoda o posilstvu, a to pomeni, da je avtor filma hotel propagirati posilstvo, če je posilstvo znotraj filma, če razumeš, kaj hočem povedati. A je to zdaj glavno, se ne propagiraš tistega, kar prikazuješ v filmu, ampak postavljaš situacijo in upaš, da bo ljudje videli iz večjih zornih kotov. Tle pa samo en ta od gledalca in to je meni kar žalost.
Tisti, ki pa niso bili žaljeni, niso se smejali in rekli, haha, pa to je dokumentar, ja. Haha, to ne nam, super, tako, to smo mi.
Če greš v gori, je tako. Ja. Očitno nekdo ne upa v gori, ali pa no.
mi je pa res čisto vse in meni osebno, kaj govorijo, ker pač cifre so pokazali svoje, polke gledal, ne vem. Jaz sam rečem, lej, gleda ste to, to ja, pa se gledali.
Meni je šlo iskreno v nos to, da so ljudje, ki so se ker nas sploh niso opazili, ker so bili preveč zaposleni s svojim življenjem in ker smo bili mi sami YouTubeci, nas sploh niso poznali. In ker najenkrat, ki je ta film prišel, jih je pa ful zmotil, kakor da bi se poznali že od samega začetka. Se mi zdi, da so se vsi pol postavili v to vrsto, ki bi še oni nekaj dodali, kaj jih mod pri tej naši estradi. Pa v bistvu smo mi že 9 let pred tem preklinjali samo v enem drugem mediju. Ne?
Koliko je pa tega v dvojki? Ste se kaj omilili? Ste? Zakaj?
Zato, ker smo tudi mi vmes dozoreli. Itak je 5 let minilo od prejšnjega, 6. Od prejšnjega izdelka in tudi mi smo malo bolj zreli, malo bolj nam je jasno, kaj želimo sporočiti in je glih point filma sam, da preklinjamo, ampak smo hoteli še kaj drugega izpostaviti. In zdaj smo pač zavestno šli v to, da je več vsebine manj kletja. Zakaj bi začel zakurac, če lahko zaključiš spizda?
Je pa še vedno dosti tega.
Je, yeah, ampak je organsko.
Ja.
Tako, kot bi bilo. Tako, kot je v prometu, kaj se dva srečata pa potrob. Tam, ali je tam torej je
to neka samokritika za nazaj, oziroma kar pač...
Ne.
To sem vas hodila vprašati. Kaj vaju učijo filmi? Enka in dvojka?
Ja, jaz bom tako rekel, če se mi vrnemo na začetek Ostarjo, ker sploh ni bilo enka, ampak so bili to skeči, ki so bili na YouTube, sam začetek je bil predvsem to, da bi bili radikalni in drugačni v drugah. Če ti greš nekam v lokal, je zadnja stvar, ki ti okljena lahko reče, nekaj grdga, mora biti priliznen. In mi smo šli kontro, samo obrnili smo, da bi ti neka oseba, od kateri ne pričakuješ, govorila čisto absurdne stvari. In smo šli sam na to žogo na začetku. Absurd, 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 ker je to bil včasih edini način, da si izstopal iz poplave. Zdaj še več te poplave, tako da može biti ženek, če ali vsaj, ampak kar hočem reči, da point je bil, ja, da smo bili radikalni, drugačni in zato tudi izstopali. Ampak pol, ko smo videli, kakšno platformo imamo za govor zgodbo, smo rekli, se ni sam to, si bilo še kaj drugega povedal.
Preskakuje tam, ful imam vprašanje, ampak ja.
Još pa povezava tam, ali?
Glede presenečen v igralski zasedbi, sam to me še zanima, koliko je tukaj nekih takih presenečen, no? Mislim, vmes z leti ste tudi živi vsi ratal.
Se ni zares nekaj presenečen.
Zvezdniki?
Ni zdaj glih to nekukočno.
To je sam nekaj. Nek PR, ampak v resnici ni pač.
Okay. Poznamo jih vse.
Ja.
Ni. Razen enega, ampak ni ga tudi ne pozna.
ni spet tokno. Pa tudi malo mi je smešno, veš, presenečenje v slovenskem filmu, da je nekdo not, je tudi malo tako relativno, ker nimamo te kulture nekih celebritijev tukaj. Ni glih, da Tom Cruise pride v film, pa smo vsi, wow!
Ali pa da bi v CGI-u naredili enega, ki je že pokojen. To bi bilo presenečenje.
To bi bilo presenečenje.
Mislim,
tukaj pa pride nekdo, ki ga itak vidiš vsak dan, ali pa tako, ne vem. Ali pa vsaj mogoče meni to ni presenečenje. Saj ne vem. Ne vem, sorry.
Pač mi za strah.
Ja, pred intervjujem sem govorila z vajnim soigralcem, Nikom Zagodetom, in rekel mi je, da je njemu osebno največji izziv predstavljala vloga, ki je resnejša in obširnejša. Medtem pa pač v ozadju, da je vedno bila malo prisotna ta neka senca uspeha Enke. A tudi vidva to celotno situacijo vidita tako in pol kaj je vama mogoče predstavljala največji izziv, ko ste se lotevali dvojke?
On tukaj govori, Niko, predvsem iz svoje perspektive, zato ker je on dobil breme, da nosi zgodbo, ne, oziroma da šije zgodbo v drugem delu. In mi je razumljivo, da je on čutil to kot breme. Mi smo to nalogo njemu dali, ker smo vedeli, da je lahko
niti odfura. Ne vem, če je bilo mišljeno kot breme, bolj jaz sem ga vprašala za izziv.
Izziv, sam se, če si prevedeš to, ga je strah, kako bo ljudje sprejeli to, da je on recimo zadrga drugega dela.
Ne? Zelo upravičen, ker recimo Enka je en lik, so vsi, je cela ta skupina ljudi, a ne hostari.
Tako.
Tukaj je dejansko on, glavni lik en, ki vodi vse te ljudi. In je res, dejansko je cel film na njegovem
hrbtu. Tako, breme rečemo mi, ker smo vedeli, kaj smo mu natovorili na hrbet.
In on se je tega čist zavedel in sem imel z njim samostojne vaje, ne samo igralske, ampak tudi psihoterapevtske. Tudi zato, ker v Enki je imel eno drugo vlogo spet, kot v dvojki.
Ja,
tam je bil prevajalec in tam je bil kao smešen tudi zaradi tega. Tukaj je pa zdaj nekdo drug. Mislim, isti lik je, ampak ima čist drugo funkcijo.
V bistvu tam smo pokazali sam fragment tega, ta njegov najbolj sluzast del. Zdaj pa moraš celega človeka pokazati. Naprimer, tako kot sem bil jaz v vseh skečih prvo ostar ali pa do polovice prvega filma sam tist, ko se pizdi v šanku, kot pes v kletki. In si navajen nekoga, ko se samo pizdi. Zdaj, če vzameš ta lik ven in ga postaviš drgem v drugo okolje, ker ni dominanten, se mi zdi, da pol pokažeš, kaj je ta prav lik, tako kot recimo Tristan. Mm. Če vzameš sam ta sluzavi del ven, ki je bil v bistvu češanca in to probaš, na tem probaš da narediti celotno persono in nekaj drugega. In mislim, da je to, da ga je bilo strah, je dobro, zato ker mu je bilo, govori, da mu je bilo mara. Ne? In da se je zavedel, kakšno vlogo ima.
Torej je to bil tudi nekak vaš izziv pri pisanju scenarija, tvoj in Dejanov, da sta ravno te like dala ven in res celo persono ustvarila okoli teh likov.
Ja, pa mislim, rabeš pri vsakem filmu, sploh pa nadaljevanju, rabeš nek čustveno rdečo nič, če temu tako rečemo. Oziroma, kaj se v bistvu zgodi, če vzameš vse strane. V prvem delu je bil to kot neko jedrce, delujoča enota, ki jo nekdo razbije na pol in se potem oni proti njemu obrnejo. Tlele je drugač, tle je ta enota že razbita na pol in potle pride ta človek, ki smo ga zdaj omenili, in to združi. Avengers Assemble, nekdo, ki poveže to v celoto. In to je tle, ker če štarteš v enki iz te grupe, so hostere, če štarteš iz tega človeka, ki daje hostere skupi druge perspektive. Ampak jaz mislim, da junaško on to delo in da je eden redkih oziroma edini, po moje, znotraj tega našega ožjega kroga, ki bi to bil sposoben in je bil sposoben odfurati.
Jaz moram povedati, da ko sem pol bral scenarij, sem jaz delal zelo, zelo, zelo pogumna odločitev to strani Gorana in Dejana in sem bil zelo vesel, zato ker definitivno ni na prvo žogo dvojka. Ni samo še več tega istega, ampak je čist neka druga smer. Vse tisto, kar je v Enki ful deloval, je zdaj malo bolj ozadjo, še vedno je to vse not, ampak malo bolj ozadjo pa nekaj drugega spredil. In mislim, da je to riziko, ki bi se znal splačati. No. In zato tudi nekako vabim ljudi, ki jim mogoče ni bila Enka všeč, da poskusijo še z dvojko, ker je drugačen film. In bolj odrasel. In že imam te izkušnje, da mi ljudje govorijo, da je to futbol smešno. Eni, no, drugi pa ne, ne. Recimo imamo enega zelo hardcore Gorenca, ki mu je pa Enka recimo bolj všeč. Pač, ne
ker neki ljudi je verjetno že videli vsaj neki vaši krogi ta film, kakšne so bile te neke prve reakcije.
Ja, kukor za kjer ga. Eni so imeli radi lih to okrutnost enke, ne, da je bila ta surova, kjer v dvojki ni več tok tega, ampak tudi nam se zdi, ni zdel potrebe, da je to. Plus, kakšen bi bil film, če bi, iz moje perspektive, če bi štartil spet iz istega. Mm. Jaz so Šanko, Matevž na recepciji, meni je preveč istega, zakaj štartati iz istega. Iskali smo pač drugo perspektivo, da z drugega vogla not pridemo. Tako da jaz verjamem, da bi bomo mogoče kdo pogrešal Hostarje, pa te kletvice, ampak tisti, ki ni pripravljen rasti z nami, lahko ostane kar tam, kjer je.
E, bravo.
Tako, ker je smisel, ne, da rastemo.
Ja, ja. Ja, pa tako, veliko bolje filmski. Filmska ta dvojka. No. To je zdaj tako res ta prav film. In produkcijsko, in scenaristično, vse, igralsko.
Enka pa ni bila. A ste dobili kritike,
da ni bila? Za enko dosk pravijo, da so to kao skeči bili bolj kot film, a ne? Pa tudi gverilsko je bil posnet in to so vse opas, pa malo je tega amaterizma polnot, ki se ga nismo mogli znebiti, pač ne moreš se, ker nas pet je delal ta film na fotoaparati in
no, ampak kljub temu je pa zanimivo pač to dejstvo, da je Prhostar najbolj gledan, ne, ja, slovenski celovečerc v zgodovini zanimivo. Samostojne države. In
jaz lahko, če vskočim, kamorkoli grem tako v tujino po festivalih, a ne, pa malo povem o tem nekim profesionalnim ljudem iz industrije, Nemčija, Francija, Španija, z Ukrajinci sem se celo pogovarjal v Kanu, čeljust jim pade. Kar rečem, ja, mi smo imeli film, ja, tako, ki je imel toliko pa toliko gledal, pa tako, ja, koliko časa je pa bil v kino, kao pol leta, pa tako, navaden je par tednov, pol leta je, ni nikjer, pač to se v tujini ne dogaja, kaj pa šele tukaj, to je res tak fenomen, tako velik fenomen, da se še kar ne zavedam čist, koliko je to ogromen.
Jaz mislim, da se tudi ta naša, da ne rečem estrada, ampak če bi se zavedali, koliko je bil to fenomen, bi verjetno dobili še kakšno ponudbo za delati. Mislim, da oni to vsi smatrajo kot nek unikum in neki apčih v vesolju, ki je neponovljiv. Tle smo pa ljudje, ki to dejansko pišemo in stojimo za tem. In vsi sam rečejo, wow, kolikor je to drek z neba padel.
Ja.
Pa smo tukaj mi, ki vemo, kaj delamo, pa gledalci, ki vejo, kaj hoče. In se mi žalosten mi je, da nobeda ne prepozna in da nobeda ne prepozna in da ne vlaga. Pač.
Vidiš, to pa je tudi spet razlika med Slovenijo pa drugimi državami. Drugje, če vidijo uspeh, takoj pograbijo, tukaj je pa bolj tako, mal ego dela in
tako, no, da vidimo, če jim bo še dvojka ratala. Zdaj moš narediti tri filme, ne vem, ko gledane, da bo en rekel, ti Madonna je pa dal 10 evrov odlezra.
To je pa tukaj mal ta slovenska nevošljivost v igri.
Ja. Ali pa obrtna mentaliteta. Če jaz dam 5 evrov za, pardon, če dam jaz 5 evrov za, kako se reči, za product placement, pa jaz hočem, da za 10 evrov prodam. Taka je računica, keramičarska. Nočem noben ga užaliti, ampak ljudje ne razumejo, kva je marketing, kva se je pojavljati, kaj so brendi. Če jaz znam 2 evre, hočem 4 nazaj.
Koliko ponudb ste pa imeli? Rekli ste, oziroma tudi kot je Marcel zapisal Štefančič v Mladini, da ste posneli za v bistvu enko, ne, za cenej kot je kilogram, tista kilska gorenka.
Ne, več je bilo, ampak
ja. Vem, ampak karikatura, mislim, mi je bila pa všeč. Vem, da si ti rekel v enem intervjuju, da sta se z Dejanom v bistvu zapufala za tisti film. Kaj je bilo zdaj drugače na tem področju?
To je daljnogled, ki gleda v prihodnost, ali pa 2 ničli, ki sta združeni v neskončno. Nač ni bilo drugač od enke, kar pomeni, da kada enke ni bilo.
Ja.
Zdaj ti lahko na hitrico povem, če je kdo mislil, da se bojo sponzori kar usul, na radarju ni bilo nobenega. Najdejo se kakšne firme, recimo, ki proizvajajo spodnje perilo ali pa očala, ki podpirajo influencer in bi oni za kakšnega Jurija Radičema, ne vem, kakšen lik gate gor.
Kar dost tudi pokvari film.
Ja, pokvari film, pa ne more neki ljudje z periferije, kjer se mi trudimo, da imajo bele osrane gate nosati boksarce z zategnenim pasom. Hočem s tem reči, da dobiš take ponudbe. Neke manjše zneske in neki ljudje, ki bi dali 700 evrov, tako govorim na pamet, ampak to so te influencerske. neki budžeti, da je to gor na glavo, pa dva storja nared. To so te zneski za neki tazga. In potem bi kaj nabral 16 tisoč takih ljudi in potem bi bil film v bistvu reklama, ne pa film. Ni neke protivteži, ne najde se nekdo, ki bi rekel, evo vam narete. Najde se pol, ko že posnameš, pa rečo, kaj pa nis men, rekel, se jaz poznam ljudi.
Pa ste rekli?
Očitno ne. Očitno smo ga spekli. Preden smo rekli.
Kako težek je ta del biznisa? Ko se... Ker umetniki ste, šli ste narediti svoj projekt, potem se pa pride do biznisa. Ker, kako razumem, čez to vajno pripovedovanje je na koncu biznis.
Na žalost. Še enkrat bom sam to poudaril. Tudi, če je biznis in če se tukaj vrtijo številke, ne obstajajo ljudje tukaj, ki bi to...
Jaz ne bi tam rekel bi. Jaz ne tratiram tega kot biznis, iskreno.
Pa.
Jaz, mislim, ker delamo to vsaj jaz, no in ti.
A ja, iz tega vidika.
Ja,
se ne gremo mi v to, da bi služili tako, iz tega
tako.
Vidika.
Nisem mislila tako. Bolj sem se navezovala na to... kritiko v podtonu.
Mi dva bolj veva, da ne bova zaslužila. Mi dva že veva, da ne bova zaslužila.
Dejansko je tako, da imamo
no,
dobesedno za preživet.
A ste bogati?
Ni nič več kot to.
Enka je zaslužila milijon. A ste bogati?
No, pa raziščite in povejte vse Sloveniji, koliko od tega milijona smo dobili mi ustvarjalci. 60% od milijona so si vzeli kino predvajalci. Pol od teh 40, ko ostane, mislim, da so bili 60, pol od teh 40, ko ostane, so si pol vzeli 40 še kinodistributeri in pol, kar je od tega ostalo, se je pol razdelili med nas 40.
Največ je kino, pol se...
Kinodistribucija
in pol avto.
Siromacija. A, da ne prezamo še na 22,5 za državo. Pol to, kar ostane, se smo si mi razdelili. Na koncu nas je bilo velik, 15 je delali, ampak smo hoteli biti pošteni in smo to razdelili med vsega, ki je bil del
tega. Mislim, ja, pet tako ekipi, ampak pol so bili še igravci.
Bili so igravci, bili so ljudje, bili so tehnična ekipa, je bila, ki ni bila plačena, pa je bila pol plačena, take stvari. Ja. Ampak ja, na žalost, to delo zgolj iz užitka, ker da bi se oparil, na žalost se ne moreš.
Ja, je pa smešno, ja, ko sem dobil klic od kakšnega frenda, tako, wow, kar milijon zdaj imaš, ne morem verjeti.
Je pa zelo zanimivo, zelo zanimivo in kar je žalostno, da itak je svet že na tej špuri naštelan, ampak to je to, ker se danes prodaja senzacionalizem. To je ta Trump vibe. Ja. En milijon! To je važan. To je važan, to je bila naslovnica, ki se je prodajala. In kdo je prišel s tem čekom, ki nam ga je predal? Sam gospod Racman. Če se ga spomnite iz Kolosoja, kaj ga ni bilo nikjer videti, ampak ko se je govorilo o milijonih, eto ti ga na. Hočem reči, da so se vsi nakačili na to zgodbo o milijonu, nihče pa ni hotel povedati, kam ta milijon gre. Sam lepo je bilo, da se to poteli. In pa je spadlo, kolikor da smo se mi napunili, v bistvu so se pa oni. Še ena anekdota, da je navežem na to. Grem zadnjič na bencinsko črpalko, da ne govorim, kjer brand je bil. In mi tam nekaj zračunava in gleda, ne vem, kva je bilo, par setnic sem vzel skor 15 evrov in sem rekel, wow, vi ste pa malo podražili, pa je rekla, da se bo zdaj film.
Meni se tudi to dogaja.
Kaj to govori? To podpira točno to, kar sem prej rekel. Oni so si sam zapomnili ta milijon in mi smo zdaj milijonari.
Tudi na cesti mi je en rekel, ko sem bil s kolesom, rog maraton, kolo, staro, hud, ampak to, na semaforju. Takšno kolo pa to, ko ste zaslužili. Neverjetno.
Tako da, a vidite, kaj jaz hočem klepo udariti. Ko so bile kletvice, so se vsi obesili na to, da so kletvice. Ko je bil milijon, so se vsi obesili to, da je ne milijon. So prav nihče se, ne nihče.
Yeah.
Valjda ima vsak svoje mnenje, tudi argumentirano mnenje, ampak ta struja, ki poriva to javno mnenje, senzacionalizem, pa podpira tist, kar je ta trenutak fajn. To, da nas kamnajo, je fajn. To, da smo se napunili, je fajn. Vse je fajn, ampak kar je njim fajn, da se zadeva kotali in
vsak, bere. Ki se pa vsaj malo pozanima o tem biznisu, glasba, film, bo videl, da avtor pač dobiva daleč najmanj od vseh teh zaslužkov. Ja. S tem, da ena Rihanna, recimo, z 1% obogati, ker je pač svetovna zvezda v Sloveniji, pa 1% od...
1% pomeni 1 promil.
Tako. Ja, to so pa pol te razmene, ja.
Jaz mislim, da se v naši deželi, če pošteno delaš s tem, kar delamo, ne moreš obogatiti. ker so pač honorari premajhni. Edino, da bi delal vsak dan, samo to fizično ni možno, ker pol delaš non-stop in se ljudem zagabiš oziroma marketing. Market, tržišče, nima take potrebe po enem človeku. Da bi se ti omastil, moraš nekoga prepogant. Iz mojih osebnih izkušenj, obogatiti se ne moreš, lahko se pa sam materialno preskrbiš, da sam ne rabeš za te stvari. Da tako da dobiš sponsorski avto, da ga sam ne rabeš kupati, da dobiš telefon, se pravi, da ti to dajo drugi, ampak denarja pa ne dajo. Dajo, ampak ne to, da bi zdaj imel bajto na dveh štukih nekje na samem. Ne bo šlo.
Lahko pa normalno živiš.
To pa ja, to pa. To pa super. Samo parili se pa po moje, da v tem lajfu ne bomo.
Kar vam verjetno na konc dneva tudi nekaj pomeni, a ne?
Meni ogromno.
Ja, ker ravno to, delata najbrž to, kar sta si vedno želela delati.
Ja, glede na to, s kje smo prišli z YouTube-a, pa z neko željo, ja. Da se dejansko zdaj zdimo v kinu, pa se pogovarjamo o dvojki, že to je aleluja, kaj šele vse ostalo.
Ja.
No, to je pač tudi eno od vprašanj moje. Vi ste nekako ti underdogi slovenske filmske scene. Oba sta pač v svojih ločenih projektih uspešno osvojila YouTube. Kako je pa prišlo do tega vašega skupnega srečanja, do tega sodelovanja? Kako ste se spoznali, kdaj je bil tisti moment, ko ste si rekli, ok, mi bomo šli skupaj nekaj narediti?
To je zelo lepa zgodba. Za film. Začel se je tako, da sem se sprehajal po Ljubljani in sem na avtobusni postaji srečal Marija Čudibrka. Nismo se poznali, nikoli. Takrat smo se prvič srečali, samo zagledala sva se in sva kričala in se objela in skakala. Tako, ker da se poznamo že celo življenje. To je bilo noro. In vse je bilo jasno. Vse je bilo jasno, nič ni bilo treba povedati. In od takrat naprej smo se izmenjali številke, začeli smo se dobivati na pijačkah.
Smo se pa dobili na eni premjeri, da zdaj ne delam reklamo tem
človeku. To je samo en od eventov, na kjer ga smo tako, šli in na kjer ga smo se dobivali. Dobivali smo se povsod in pri Pibotu, pri hotelu tem, ki je to pol kasneje.
Ta kreativna baza.
Ja, totalno smo bili na isti valovni in še vedno smo, kar je tudi redkost, ker dost recimo ljudi iz industrije tako, ali pa YouTube, whatever, če jih spoznaš, greš enkrat na pijačo, veš, da to ni to.
Jaz mislim, oziroma skozi leta smo ugotovili, da nas združuje neka za začetek iste moralne vrednote,
ja.
Pa da smo iz podobnega okolja, da smo semi sirotinja, ni da nismo imeli za jest, nismo pa imeli lih novih najkic, da smo nekako blokovci, če ne drugega pa ruralci. Mislim, da nas to združuje, no. Predvsem pa te vrednote, po čem stremimo pa kaj si želimo. Tako da ja. Smo pa spomnim se, ko smo se spoznali, smo toliko hoteli nekaj narediti, da smo nismo vedeli, kva bi naredili, ampak na koncu je nas to prepovedan in izlil to, kar je še danes na YouTube in meni ena najljubših stvari.
Meni tudi, ja.
Ampak hodili smo film, pa smo videli, da nimamo izkušenj, pa smo zreducirali na skeč, pa se je podaljšal na 20 minut, v bistvu smo pa zimprovizirali 20-minuten film, kratki film, tako da ja.
Kar se pa še tudi fajn poklopilo je, da njih zanima ene stvari, mene tudi druge stvari. Recimo, mene zanima ful filmski jezik, pa film, vas forice, pa skeči in to smo nekako združili skupaj in tako je.
Tako da ja,
in je bila popolna, pač...
Če je kdo rekel, da je mogoče film, prvi film Hoster bil bolj kolaž, ima po en stran tudi prav, ker jaz še vedno govorim, da jaz sam celo večerca ne bi znal narediti. Zato sem tudi njega prosil, ker on je že od začetka. Njegove prve stvari so bile 20 minut dolge. Desna stran jajca so bile koliko, ali 10 minut dolge epizode.
Ja, ja, ja.
Kočem, da je bil že pri njemu v štartu večji format, medtem, ko so bili pri nas bolj snipec.
Pa tudi serijski.
Tako. In jaz se zavedam, kje je moja moč, bom govoril o sebi, in kje so moje pomankljivosti. In mislim, da when our powers combine, we are Captain Planet. Ja.
Tako. In poslušamo en drugega. In nimamo problemov z egotom.
Ja, tako da jaz sem bolj za začint pa postavljati situacijo, on je pač lokavit zadevo v celoti.
Ko...
Da se mora objeti. Sentimentalno.
A vama damo minuta.
Kako greste me?
Kdaj je pa prišel nastopil ta moment, ko ste se odločili za dvojko? Ker v tem pogovoru, ko ste ga imeli na Studio City, ste takrat še dost bili, da ne veste, če bo ali bo, ni to point. Kdaj pa je pa tem ta moment prišel, ko ste si rekli, ok, gremo v dvojko? In zakaj?
Iskreno se je toliko stvari zgodilo meni sploh, da si svet obrnil na glavo, da ti zdaj tega ne morem točno potrditi, ampak mogoče bi to bolj Dejan vedel. Jaz se sam spomnim, da je bilo govora a bi, če bi, in dajmo zdaj preden starci ratamo. To se mi zdi, da je bila glavna neka nit, ker določene zgodbe lahko prodajaš, ko si relativno ne rečem mlad, se ni nujen, da to kot star ne bi mogel delati. Sam, če imaš prvi film kot ljudi v enem obdobju, mi je čudno, če bi čez 20 let se pojavilo nekih takih vloga, kaj te ne bi več ljudi s tem povezali. Dokler smo imeli še relativno veliko zanimanja in energije in dokler smo približno isto zgledali, no, to sem hotel. Dokler smo približno isto zgledali, ker jaz že se vidim, gube me malo načenja, če za ne 5 let bom.
Čeprav to je zdaj ful popularno.
Čeprav, ko sem gledala tudi te stare vaše videe na YouTube, sem si tudi najprej pomislila, koliko so bili mladi.
To tudi jaz pomislim.
A ne, sam ko zvejo, koliko smo stari, pol še vse nečo, pa se to še kar reba. Sam smo že toliko cajta na sceni, da po moje pozabimo vsi skupaj.
Do tega trenutka v življenju ima ta občutek, da sta dosegla veliko, da sta nekaj naredila, če tako rečem. Mhm.
Jaz vedno pravim, ko me to vprašajo, mislim, da ne, da je še ful enega placa. Ampak v resnici smo, seveda smo. Pač nekako smo se upisali v zgodovino ene države. Kaj češ večega kot to? Ampak ja.
Jaz mislim, da smo obrnili par levelov, če primerjamo to kot z neko igrico. Imeli smo YouTube, ta level smo dali čez, mi smo šli pol še malo gledališče, ta level smo tudi dali skozi. Pa smo filmski level dali skozi, ampak naredili smo veliko stvari, zdaj bom govoril o svojem imenu. Jaz sem pustil veliko nekih razbitih kočkov šipe, rad bi pa enkrat naredil en akvarel. V mojem primeru veliko majhnih skečev, fragmentov, tukaj, rad bi naredil še kaj tehtnega, prelomnega. Mogoče izven okvire naše dežele, to ne pomeni, da bi jaz rad bil frajer še v neki drugi državi, ampak da bi naši scenariji mogoče obrodili sadove tudi nekje drugje. Da mi dva, a kdorkolo, sedimo in rečemo, ne, ta igralec ima preveč veliko glavo, jaz bi si tistega želel. Pa da smo dobro plačani za ta del, ki je končno postal cenjen na svetu, se pravi za kreativo, za scenarij.
To se pa res strinjam v bistvu. Ja, nek slovenski produkt, ki je tudi nekje zunaj.
Tako. Ko bi videli scenarij, pa bi po scenariju se odločili, da bi to razvijali naprej. Ne, da spet mi moramo... Ne, da karkoli sem jaz osebno naredil, jaz moram pol stati za tem, da jaz prodam to, kar sem napisal. Torej, jaz sem nek ambasador tega. Rad bi, da je delo ambasador zase scenarij.
A ste že... začel s tem levelom ali je to level, ki ga še veste, da vas čaka oziroma, da se ga boste lotili?
Smo se lotili, ja.
Če bi pa že uspeli na tem levelu, ne bi sedel tukaj.
Ne, rekla sem, če ste se lotili, če ste že začeli delati.
Si. Vsaj v glavi.
Okay, to ja. To zrno je v zemlji.
Tako.
Zdaj sam še na dobro letino, da usklije. Ja. Mislim pa, da je to naslednji korak. Če smo prej govorili o nekih levelih, ko smo jih obrnili, je to ta level, ki še ne obstaja na našem IMDb profilu.
Ja, ja, ja. Malo me živcira, veš, da delamo, da recimo, če naredimo neko stvar, da je pol treba to posneti isto stvar v drugem jeziku, da lahko tam gledajo. Rad bi videl eno slovensko serijo, karkoli film se gleda tudi že pri sosedih, kaj pa šele druge, eni Hrvati, da gledajo eno slovensko stvar in v njej uživajo in se smejo, zabavajo, kakorkoli že.
Kakorkoli je tematika, ja.
A sta kdaj tako malo koki, a se vam zdi fajn ta uspeh, a sta mogoče kdaj tudi malo žleht, če se tako izrazim, do tistih, ki pa vam niso prevoščili uspeha ali pa vam niso ponudili neke pomoči takrat, ko ste jo potrebovali, ker se mi zdi, da vaši liki bi zagotovo v teh situacijah malo ponagajali, to je taka lepa slovenska beseda. A se vam zdi, da ja, si kdaj mogoče malo tudi date tega?
Bom jaz zase govoril, ker to je edino prav. V meni se velikrat prižge plamen maščevalnosti, ker sem kot prvo tehtanca po horoskopu, to ne pomeni dejansko nič, razen, da sem ljubitelj pravice in se trudim biti korekten. Me požgečka po testisih od znotraj, ampak naslajam se samo znotraj sebe, pa še to se poj probam opomen, da ni zdrav. Da bi pa se naslajal njim v ksiht, pa ne želim, zato ker tudi meni bilo lepo, ko so mi to drugi počeli. Torej, če sem iskren, me zagolica, me požgečka, ampak potem se udaram po prstah, ker vem, da to razmišljanje nikoli ne prenese dobrih rezultatov, ker se zaciklaš v to in se ukvarjaš čustvenim s telom.
Luka?
Absolutno ne. Niti približno, niti malo, niti ne pomislim na to. Pustim, da delo govori svoje, kakorkoli uspešno, pa vidimo in vemo, da je, ne? In če mi nekdo kaj govori, tudi v faco, se samo sladko smejem, ker vem.
Odma, ja. Odma redko vrlino. V današnjem svetu ne vem, ki je se jo priučil ali dobil, ampak njega ne peljejo čustva, njega pelje razum. Spravom, ko dobi informacijo, možgan obdela in gre ven, pri meni gre notar in čustva obdelajo. In če imam srečo, ne gre ven.
Ampak ne gre ven, to je spoštljivo.
Ja.
To mi je všeč pri tebi. Men, recimo, pove, ampak ne gre nikamor ven, ne dela si sramote s tem, da javno kaj
javno obračunavanje je najslabše. Tem, da jaz medijem govorim kaj o drugih, če bi kaj imel, bi mu šel dati plesko osebno, tako v tem smislu. Mm. Tako smo to delali med bloki, ne?
A vaju ljudje cenijo? A se počutita, da vaju ljudje cenijo in da vaju tudi cenijo v filmskem svetu.
Seveda, ker sem po ceni. Jaz mislim, da absolutno, ja. Ampak kakor... Tisti ljubosumneži seveda ne, ampak tisti, ki to niso, pa absolutno, ja.
Glede na to, da smo oba naturščka, bi rekel, da se nama še dobro gode, s tem, da Lukam, kjer je del filmskega sveta, ima malo več odnosov s temi ljudmi, jaz niti ne tok, ampak od pravih ljudi se mi zdi, da imamo, od tistih, ki nam šteje, se mi zdi, da imamo odobravanje.
Ja, absolutno. Ja, to sem pa res vesel. Od teh nekih, ali recimo Miha Hočevar, ki je nekoč imel, ker bi nekoč bil na prvem mestu, z Gremo in pa svoje. Sva frenda. In se vedno hecala iz tega. In ni uno, a veš, da bi bil ljubosumen, pa ne vem kaj, ampak ne. On mi recimo da priložnost, on me je zdel kestu v svoj film, ker veliko vloko mi je dal svoj nov film, recimo, ne, en primer tega.
No,
en človek, ki se zaveda, da je tudi sam uspešen, da je talentiran, ne bo nikoli tak gnil do drugih ljudi.
To je točno to, kar smo se prej zgovarjali, kako je ta naš tržišče majhen in nerazvit že v tem pogledu. Sprav nekdo, ki bi mu lahko bil Luka konkurence, je njega vzel kot, zakaj pa ne bi ta obraz zdal še moj izdelk, a ne? Pa širimo to. To je redek primer. Načeloma je, on je naredil to, jaz bom naredil več. In se naredi že tako Jarek na Jarku. Nažalost.
To je pa tam tudi malo problem te majhnosti tukaj.
Ja.
Če se sam še enkrat navežem na to, kar je Marcel Štefančič zapisal v Mladini na začetku tega članka oziroma recenzije, verjetno pač, kar sta tudi vidva brala, je napisal...
Nič se ne spomnim, sorry.
V glavnem, napisal je ustajniki. A se počutite kot ustajniki? Kaj in kaj s svojim delom, s svojimi uspehi, s tem pač, kar delata, učite druge na sceni in mlade, konec koncev, ki mogoče zdaj sanjajo o tem, da bodo pa nekoč delali to, kar vidva delata.
Meni je to čudovit občutek, ko vidim nekoga, da je recimo šel na GRFT zaradi mene, ker je ga je do moje stvari in ga je to inspirirala in hoče to delati do te mere, da se je šel šolati že v tom smeru. To mi je wow. In tega je velik, veliko. Tudi ko pridem recimo na GFT, so mi iskreno povejo, wow, ti si mi vzor, ti si mi super, tako, wow. In ne vem, to mi je, že lahko rečem, ena ogromna, največja nagrada, ne pa denar, to je kar nekaj, to je samo material.
Jaz sem se na začetku zelo več naslajal nad idejo revolucionarja, zdaj mi je malo manj do tega, ker je tudi manj plačan. Ampak jaz se nikoli nisem bil, nisem nikoli želel biti tudumc komik, da govorimo šale v smislu, zakaj Matija pije 12-ga, 110-ga plača. Ne v tem smislu, ampak bolj ogledalo družbe sem si želel biti. Nekdo, ki... Da stvari, ki jih govorim, imajo neko težo in kar sem jaz želel sporočiti ljudem je don't take yourself so seriously, da se iz sebe delamo norca. In to želim delati, če koga že kamenjam, kamenjam sebe. Ampak v današnji cancel culture se najde tudi en promil, ki ima možnost pisanja. Ne? In hočem reči, da tudi ko se iz sebe delam norca, druge zmot. Ker je današnj, ki se ljudje najdejo vsem.
Kar se vidijo, no, tja.
Ja, ampak zanimiv. Mislim, da sem eden ljudi, ki se res največ iz sebe dela norca, ampak nisem pa pričakoval, da bomo prišli to daleč, da jih bo tudi tomu. Da se bo tudi v tem najdel. Ampak ja, če se navežem na to naprej, nazaj, v bistvu, manj sem revolucionaren, še zmer pa želim biti satiričen. Da vse, kar, da smo odraz časa, če ne drugega. Ker mislim, da če delaš na tak način, pol ti inspiracije ne zmanjka. It's not about being funny, it's about telling what is happening in the world without the Martians.
Ok. Mislim, da bomo kar tukaj naredili piko. Hvala.